bulchiinsi magaalaa Finfinnee bara dhufu keessa nam 2250tiif hojii qonnaa jedheetiin karoorratti jira. Saahid Amtoo Finfinnee nu erge.
Dargaggoonni, dubartoonni fi kutaaleen hawaasa garaa garaa carraa hojii magaalaa Finfinneetti uumamuuf karoorfame irraa fayyadamuu akka ta'aniif bulchiinsi magaalaa Finfinnee hojjechaa akka jiru ifoomseera. Hiyyummaa magaalattii keessatti hundee gadi fageeffate haala waaraan furuu fi magaalaa jiruuf jireenya namaaf mijattuu taate gochuuf hojiileen adda addaas hojjetamaa jiru jedhan. Itti aanan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaa.
Kaayyoon keenyaa inni guddaan jiraataan magaalaa keessa jiru jireenya gaarii akka jiraatu, magaalaa mijataa ta'e keessa akka jiraatuuf tajaajilli kennamus tajaajila sirrii akka ta'u gochuufi kanaanis dargaggootaaf carraa uumuudhaafi. Asirratti qoodi waltaalee dhuunfaa olaanaadha jedhan.
Injiinar Taakkalaatti dabaluudhaan carraa hojii haaraa uumamuun cinatti dhaabbileen xixiqqoo fi giddugaleessa hojii garaa garaa irratti ijaaramanii jiran bifa haaraadhaan gurmaa'anii akka carraa hojii uumu keessatti hirmaataniif haalli mijaa'aafi jiras jedhan. Carraa hojii uumuu keessatti yeroo dheeraadhaaf rakkoo ta'e kan ture akkaataa ittiin liqii fi bakka hojii argatan akkasumas immoo heeyyama hojii ittiin baafatanii gara hojiitti seenan wal xaxaa ture. Garuu kana fooyyessuuf bulchiinsi magaalichaa hojii eegaleera jedhan Injiinar Taakkaleen. Warreen kanaan dura intarpiraayizii fi maayikroo xixiqqaadhaan gurmaa'anii yeroo hojii isaanii xumuran warreen jalaa dhufaniif bakka gadhiisuu irratti rincicuun ni mul'ata jechuun bulchiinsi magaalaa Finfinnee warreen ce'uudhaaf deeggarsa barbaadan tumsuun akkasaan warreen jalaa dhufaniif bakka gadhiisan gochuu irratti sektarri mootummaa hojjechuu qabaa jechuun hubachiiseera.
Bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti bulchiinsi magaalaa Finfinnee namoota 200,000 fi 150,000 carraa hojii uumuuf karoorfachuusaa kan dubbatan sadarkaa itti aanaa kantiibaatti qindeessaan kilaastira hawaasummaaf hoogganaan biiroo daldalaaf indaastirii bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Indaawwaqee Abbixaw hojiin kunis kan uumamu damee hojii sadii irratti jedhan.
በአናነት በኢንዱስትሪ ዘርፍ በተለይ በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ በማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ
አደድሩማ አንደሜ ኢንዱስትሪ ከሱማ ኢንዱስትሪ ኢጃርሳ ኢንዱስትሪ ኦሚሻፍ አልቡዳ ደበለታ እንለመታ መጋላ ፍንፍኔ ከሳ ሃንገዮና ሄዱ ከነረትኖ ጀታምኔፍ ፈዲንሳ ኦል ከአካንቴ ኦሚሻውን ቆናጅሩ ከነን ከነረት ጨራው ጂበልአቱ በነመጀደመ አብደተማ sadaffaan immoo dameewwan tajaajila daldalaaf kan kana fakkaatan ilaalchisee carraa hojii bal'aatu banamaa jedhan.
Waltajjii marii carraa hojii uumuu kanarratti muuxannoo magaalota addunyaarraas gama carraa hojii uumuutiin jiru hirmaattotaaf dhiyaateera. Piroojektoonni magaalaa Finfinneetiin hojjetamuudhaaf karoorfatamanis carraa hojii uumuu keessatti gumaacha ni taasisu jedhan Injiinar Indaawwaqee. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaayid Amtoo Finfinnee.